Þegar þið komið í Ölfusið, var búið að byggja kirkjuna á Kotströnd þá?
Nei, 1909, við komum 1903.
Þá voru sameinaðar...
Reykja kirkja og Vardafells. Það var kirkja í Hjartabæli þegar við komum.
Ef tekin væri saman allur sá tími sem farið hefur hjá þér í kórstjórn og organleik, heldur að það væri ekki nokkur langur sá tími?
Ég hugsa það, komdið, komið.
Nú það hefur aldrei barla að þeir að nota þennan tíma frekar til einhvers annars?
Nei, nei, þetta er aldrei, mér fóðst þetta á ekki starf, skemmtilega þegar við.
En voru ekki ýmsir góðir söngkraftar meðal þessa fólks?
Jú. Það er karlar og konur. Ekki síst hvaðan fólk geti ég var nú að segja það eins og vel.
Vildurðu kannski nefna einhver nöfn?
Nei, ég er ekki best að þegja við því.
Já, það er spurning. En á fyrstu árum þínum í organistastarfinu, voru það ekki fáir á þeim árum sem kunnu að leika á hljóðfæri?
Já, veitum ekki hvað ég á að segja það, ekki þannig var ég einlega ekki neitt. Ég rak mér nú aldrei að það var einhver á Hjalla sem var að spila þannig þar, einhver kallar. Og hann fluttist frá, eða úr sveitin þar, hann var frá Hjallasók og fór til Reykjavíkur og þá fór ég organist að Hjalla fyrst, 4 ár. Svo, Þó Sigurður Steindórsson frá Egilsstöðum í Jarnabælishverfi, hann fór að búa á Hjalla og hann var organist og hann tók þá við Hjallanum og ég fluttist aftur á Kotströnd. Hann var þar organist meðan hann átti heim í Jarnabælishverfi á Egilsstöðum.
Ekki hefur allt þetta fólk sem söng hjá þér, það hefur ekki allt getað að lesa nótur, var það?
Nei,
fæst að
við lesa nótur.
En fór ekki mikil tími í að kenna fólki raddir og búa það undir kirkjusöngin og jarðarfarir og aðra raddhafnir?
Mestu tíma fór ég í að kenna raddir. Sérstaklega kalla maður núna, þeir voru svo skratti lengi að læra sömult.
Þessu get ég trúað?
Já.